hastening family.
Fana fangena ni tarapeta kavina sin yasa to amni tupula mzo antu si yena tigisau. Te te na ilena amni fana futana sin fitrata faratapan ni fina kavina. Taluan na fatesan no ni uma miadana tam ni tona rekam valpul sivzatsiri. Din laza tam pano gazeti William Saroyan pano rata terekana jifta maru nanawe. Ti mantufat ni ulreed. Kanefa de nino chan fa bahaniga na wa. Fatitu mreed. I want to say and kitchen. Ilewe, I want to say and kitchen, your Bavan Fafatesan. I'm Nitifianetti, Sinwe, I want to say kitchen, and the Pavanifina original Fafatesan. No Fantanil Mandans and Jida, one Fana is a Vovani Filansar and Sina Vernatamlon, and the Fumbatin account of the Jartan Fasambar and Ray. Mandita Tifianetti, dear Mume, Mintman, Miasam, Milala, Mienna, Aviosika, Matti. Nametrican if Fantana Fuiti, Job. Ramat nul move vel nava is Ivan Zande yen manakwak nule supanavuta naton ni pamuns. Malina ni ampanyam niten naton zuba, mialuan le fantanin. Niula terbevav de vitsandr. Mitsimko takanifun kers is katinzan. Faz wantenena ni house, sachi na de kapaina is tembolaitsimko inde. Katsimansis ni slufen, kaitarak tak ni astanuranambulen. Ni jafni retsike de makaskan fenakavin. Maram resurata masna nanatsike, zetena mampiespo in ginger, numampias and house in fakan in sapan, pa novana famptan. Amni took faran am testamenta talu, de mampias of you famptan a you, amni fumbamir vaki malaki, refam lazan amni fevin fanjuni pamuns. If I'm risking a mosque and Pierre Navna sin Ratsfanais, then Ilazafa, who do an attorney would var his girl, Artsi has seen Miagana, Nani Fakan, Nani Sampan. Faran and Malachi, you took you amnifan Fapanatan and Tup, Man Metuk, Manoe, Indru, Izao, Anira Kanieli, Pamnan, Wam Nareu, then Tibulatuk and Yandrin Zeova, the Lebes at Matout, Ariz and Putnifun Rewan Nizanak. Arnifun Nizanaka, Omni Rain, Fandrao Wavio, Hamel Nitanem Fanjiganana. Tamni Fianduan, Nifamarinam Lon, Tinanant Santa, Yofatayu Moroni, Tamni Tourlana Volun, Madame Joseph Smith, Funi Bolatanura, Tamnitona, Telam Valpul Valzatsi Riv, Eken Christianes in Jus Maneran Zotulzo, Nitataranili, Omni Testament at Talu. Is no permanent faran, Yasun and Fifan Farmes and Arnifisuran Melchizedek, Talu and Yantin Jesu Christi. If you were an alien, Din Changatom, the Temple Kirtland, Tomia Telu Aprili, Yenam Telpul Valzatsiri, Nanabarisfa, Nanatateka, Nifapanatan and Malaki, Nanulti Refanalid and Fisurun and Etna, Amez and Afenakavinam T. Topitatanaiti, Nanamuran Yasan in Naniran and Lila, Ilansina in the Dre, Fananila. Is Arachnin Apinan Lul Narson, then if Fiersan Fanamas, Zemzur Vavon Belna, Faviam Nandelmanta, Nifianakavin. Hence, Tony Pamuns, Mikaskan, it seems Mansa Novana Batis. Nampiana Chiswe, Ramisula, Tiater, Niran, Sinifana, the Timas Mitra, Amnifanza Kananjamanta is. Nipamuns is Tenan, Dianato Batis, Parme Water took Naran. I want to know how to do this. Kanefa, Tzivita Batis. Tamni rekeme full October, Valpul Valzat Serif, Ifapul Valzat Serif, Tanavu, then another attack, Zivilat Kimbol, one Lulna Kibel, Ibus Kimbol Vaden, then another Safiturina Tane Grand Bretagne, Yarakatam Nipkabana, for Tom Nirombe Fulla, Anjin Divisa, Taloniu, Nanaton, Ifiona Benfiengun, Maneranatan. Vakikam Nurin, Yampan, Yamnitaratas Nusuratan Vilat. Na natka ni fiona be pepa natka njina si mali na njina atse ni nangana gana fenguna nizahe. Ni flu Joseph Smith de ni reza ka mumba ni lua efta re vavo si fin vunait di anwe ato batisa wani matizan. Ni reza ka mumba nizan ni polom ni korentiana volun tuk fa dimembe fula din fa sivyan brupul. Na as fana zavana nu fen kuku mikaske izani Joseph tam ni alala ni fanambarana. Ni laza is va tumtsu wan nipkamban ham tifigunaiti ni ato batisa wan reavana reeta zemat taluan ni nivuana iti filazantzara iti. Rehefa manao izany isika dia lasa manao asa ho azy izy ireo sy manome azy ireo ny tombontsoa handray anjara amin'ny fitsangana amin'ny maty voalohany. Nilaza izy fa ho toriana amin'izy ireo ny filazantsara ao amin'ny tranomaizina. Notohizan'ny velato hoe te atao batisa ho an'ny reniko aho. Tena fotom-pampianarana feno voninahitra tokoa izany. Ny fotom-pampianarana fototra amin'ny fanakambanana ny fianakaviany dia nambara an-dalantsoratra ambany an-dalantsoratra sy fitsipika amin'ny fizana amin'ny fitsika. Ireo ordonansy soloana tena ny hafa no hivy ny fanakambanana ny fianakaviana ho mandrakizay. Mampifandray sampana sy raty. Fa mazava tsara ny fampianarana momba ny fianakaviana izay mifandray amin'ny tantaram-pianakaviana sy ny asa atao amin'ny tempoly. Tamin'ny torolalana no voalohany manana tamin'ny fanahiny to dia niresaka momba ny batisa atao ho amin'ny maty eo aminareo ny andraikitsika ary ny fampianarana dia ho an'ireo zazambentsika ihany. Ny antony izany dia satria ny lamina selisiana ary any an-danitra dia mifototra amin'ny fianakaviana. Ny fiadinana voalohany dia namporisika ny mpikambany fiangonana, indrindra ireo zatovo sy ireo tanora tokantena, mba hanome lanja manokana ny asa fanaovana ny tantaram-pianakaviana sy ordonansy ho an'ireo anarana ny fianakaviana izy ireo manokana no ho an'ireo anarana ireo zamben'ny mpikambana ao amin'ny paroasy sy ny tsatokany. Mila sady mifandray amin'ny fakanipohirantsika isika no mifandray amin'ny sampanimpohitra isika. Tena feny voninahitra koa ny izany hoe fitafaray amin'ny fanjakana mandrakizay. Nilaza Wilford Woodruff fa ny mpaminany Joseph Smith nandritra ny fiainany dia navita nametraka ny fototry ny asa atao amin'ny tempoly. Ny fotoana farany nionany tamin'ny kolejiny roa ambin'ny folo lahy dia fotoana nanomezana azy ireo ny fanafiana masina. Tao hoe ny nafaty ny martira ny mpaminany dia namita ny fanorena ny tempolina voa ireo olomasina ary nampiasainy ny fanifamezany hitahina ireo mpikambana matoky an'arivo taloha ny findramoana ho any amin'ny tenimbohitra ny andrefana. Telopolo taona tateoriana rehefa tafatsanga ny tempolin'ny saint george dia nazavain'ny Brigham Young ny vokatra mandrakizay ny fisian'ny ordonansy ny famonjeny izay sady ho an'ny velona ho an'ny maty. Nambaran'ny Wilford Woodruff tamin'ny fomba tsopo izany manao hoe vitsy ihany ny fitsipika nambaran'ny tompo izay nafaly ahy mihoatra noho ny famonjena ireo maty ho amintsika. Dia ny hoe hiaraka amintsika ny raintsika, ireo raintsika, ny vatsika, ireo zanantsika ao anatin'ny fianakaviana amin'la maraina ny fitsangana amin'ny maty voalohany sy ao amin'ny fanjakana selestialy. Fitsipika manan-danja tokoa ireo ka mendrika hanaovana ny fahafozantena rehetra azo atao. Fotoana mahafinaritra ny miaina amin'izao fotoana izao. Ity ny fotoam-pitantanana farany ary afaka mahatsapa ny fanafangana ny asa famonjena isika amin'ny sehetra rehetra izay mahakasika ny ordonansin'ny famonjena. Manana tempoly manerana ny ankamaroan'izao tontolo izao isika ka hanatanterahana ireny ordonansy famonjena ireny. Fitahiana lehibe ihany koa no fanatrehana ny fivoriana any amin'ny tempoly mba hazaona fanavaozana ara-panasy sy fiandana sy fiarovana ary fitarina amin'ny fiainantsika. Tsy nisy heritaona taorianany antsoana ny filoha Thomas Manson ho apôstôly dia nanokana ny tranomboky fitantaram-pianakaviana ao amin'ny tempoly Los Angeles izy. Ny resaka momba ireo razambe efa nonomandry izy izay miandry ilay andro mba hanaovantsika ny fikaroana izay ilaina mba hanokafa ny lalana andeha toy izany koa ny any amin'ny tranon'andriamanitra ary anataka izany asa izany izay tsy azon'izy ireo tanterahana. Rehefa nilaza izany teniny fanokana izany tamin'ny roapolo jona ena efatra amin'ny enimpolo valo sivinjato sy fony izy mbola loholona Manson dia roa ambin'ny folo ny tempoly Ampernasy. Nandritra ny fotoana nanompon'ny filoha Manson tamin'ny filan-kevitry ny zokolon'ny fiangonana dia telopolo amin'nyzato amin'ireo tempoly Ampernasy roa ambin'ny efapolo amin'nyzato no vao notokanana voalohany. Fahagagana tsy mahita ny fanafangana ny asa famonjena amin'izao andro ta ianantsika izao. Valo amby roapolo ny tempoly nafanampy ny nambara ary efa ao an-dalan'ny mpamitana. Dimy amby valopolo isanjato ny mpikambany fiangonana dia monina ao anatin'ny toerana izay tsy mihoatra ny roanjato telonjato kilometra miala ny tempoly. Aingana izay tsisy koa ny fandrosoan'ny teknôlôjia ampiasaina amin'ny tantaram-pianena. Nambara ny filoha ordanteur tamin'ny volana marsa dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo nanomboka mampiasa ny solosaina isika mba hanafanganan'ilay asa masina amin'ny fanaovana ordonansy ho an'ny nonomandry. Ny anjara asan'ny teknôlôjia no hafanganany tompo mihitsy na izany aza dia mbola vao manomboka fotsiny izao isika amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Tao anatin'ny sivy ambin'ny folo taona nanaovana io fanambarana mifono faminaniana io dia saika tsy mampino ny fihazakazan'ny teknôlôjia. Vao aingana no ilaza tampoko ny renim-pianakaviana eny amin'ny telopolo taona hoe eritreretra fotsiny. Niala tamin'ny fampiasana microfilm tany amin'ny fitoerana tantaram-piarana voatokana isika ka lasa mipetraka amin'ny latabatra ao an-dakozia manoloana ny solosaina ka manao tantaram-pianakaviana rehefa mampatory ny ankizy. Rirahalasy anambavisany, lasa ao an-tokantrano izao ny fitoerany tantaram-pianakaviantsika. Tsy mahakasika antsika fotsiny ihany ny tempony sy ny asa fanaovana tantaram-pianakaviana. Eritrereto ireo izay ambadika ny voaly izay miandry ireo ordonansy ny famonjena izay anafaka azy ireo amin'ny fatotry ny tranomaizina ara-panahy. Ny famaritana ny tranomaizina dia toetoetra ao anatin'ny fanagadranana fahababoana. Ireo izay anatin'ny fahababoana dia mety hametraka fantaniny William Sorano manao hoe ahoana amin'izay ary ankehitriny? Izy vehivavy iray natoky nizara traikefa ara-panahy niavaka izay niainany tamin'ny Temple Salt Lake. Rehefa tamin'ny efitra ny fanaovana fanomezan'ny fanamasina izy, rehefa vita ny fanaovana ordonansa, dia nahendry feo izy hoe fa handeha malalaka ilay vafonjy. Natsapa famehana ho an'ireo izay miandry ny fanaovana ny batisiny sy ny fanomezan'ny fanamasina ho azy. Rehefa nioda ny trano izy dia nitady ilay fahaizanteny reny tao amin'ny soratra masina. Hitan'ilay fanambarany Joseph Smith tao amin'ny fizarana 28:100 amin'ny fotoam-pampianarana sy fanekem-pihavanana. Aoka iravoravo ny fonareo ary faly fatratra kokoa. Aoka ny tany hamelona hoby. Aoka ny maty hiventany tsampiderana mandrakizay ho an'ny Emmanuel Mpanjaka izay efa nanokana talohany isiny izao tontolo izao ny fomba hahafahantsika manafitra azy ireo hiala amin'ny fonjany izy ireo fa handeha malalaka ny vaofonjy. Ny fanontaniana dia hoe inona no tokony ho ataontsika? Ny torohevitry ny mpaminany Joseph dia ho amin'ny tempolo masina hanolotra ny boky miaka mirary ohatra ny rakitsoratra ny maty eo amintsika izay mendrika fankasana rehetra. Ireo mpitarika amin'ny fiangonana dia nafantsy mazava tsara ho an'ny taranaka vao misontra mba hitarika ny dia amin'ny fampiasana ny teknolojia ahafahany miaina ny fanahiny ilia sy hikaroka ireo razambena raha natatera ireo ordonansa any amin'ny tempolo ho azy ireo. Ny ankamaroany ireo asa sarotra amin'ny fanafangana ny asa famonjena ho an'ny velona sy ny maty dia ianareo tanora no hanao azy. Raha toa ka tsy hoe mandeha ho any amin'ny tempoly sy manao batisa ho maty eo amin'ny fotsiny sy ny ireo tanora amin'ny paroasy tsirairay fa miara-miasa ihany amiko amin'ny fianakaviany sy ireo mpikamana hafa amin'ny paroasiny mba hazahoana mahome ny anarany ravany nanaovana ordonansa izay tiany ho tanterahan'izy ireo dia samy hahazo fitenabe isiny any fiangonana. Aza atao ambany zavatra ny fanampiana homen'ireo hafanonomandry eo amin'ny ezaka ataonareo sy ny fifaliana izay azonareo oriana rehefa tafahona amin'ireo anaovana fahafahampony. Mila tsy ho takatry ny saina ny fitenena lehibe sy mandrakizay azo amin'ny fanakambanany fianakaviantsika. Amin'ireo mpikamanan'ny fiangonana maneran-tany 50% ny olodehibe no sady tsy nampiditra ireo ray aman-dreny amin'ny family tree amin'ny tranokala amin'ny fiangonana antsoina hoe family search. 50% amin'ireo olodehibe no tsy nampiditra ny raibe sy ny renibe efatra. Tsarovy fa tsy afaka ho vonjena isika raha tsy misy ireo faka nipoentsika sy ireo sampana nipoitra avy amintsika. Mila mazo ny sy mampiditra ireo fampahafantarana manan-tsanjy ireo ny mpikambany fiangonana efa hananantsika amin'izay ny fotom-pampianarana sy ireo tempolo ary ny teknolojia mba hanatanterahana ireo fianakaviana ity ilay asa famonjena feno voninahitra. Manolotra fomba iray ahafahana manao izany aho. Afaka mampiasa ny fivoriana family tree ireo fianakaviany mitaky ezaka mitohy ny fanaovana izany. Ny tsirairay dia samy mitondra ny tantaram-pianakaviana ananany ny tantara sy sary. Anisan'izany koa ireo fananany ny raibe sy ny renibe, ny fananan'ireo ray aman-dreny izay sarobidy ho azy ireo. Lina ny hianatra momba ny fiainan'ireo avan'ireo tanorantsika navy azy izy ireo ary ahoana ny fomba fiainany. Maro ny fony izy ireo no efa nitodika any amin'nyreny. Tian'izy ireo ny tantara, ny sary, ny hananany fahaizana, ny teknolojia ampidirana ireo tantara sy ireo sary amin'ny family tree ary ampifandray ireo antota taratasy misy ireo razambe mba hitahirizana azy ireo rahatr'izay. Mazava ho azy fa ny tanjona lehibe indrindrany dia ny hamantatra hoe inavy ireo ordonansy tokony mbola atao sy ny mizara ny andraikitra hanaovana ny asa mananjanja any amin'ny tempolo. Azo ampiasaina ny bokely hoe mafamille mba hanampiana ny firaketa ny mombamboana ny fianakaviany sy ny tantara amin'ireo izay azo ampidirina amin'ny family tree. ny fanolorantena ny fianakaviana sy ny zavatra antenainy tokony ataontsika lohalarana indrindra mba hiarovana ny oravintsika mandrakizay. Ho an'ireo izay mitady fomba mahomby kokoa ampiasa ny fianakaviana ny andro sabat dia ny fanafangaina ny asa ity no fomba tena mamokatra. Mitantara ampifaliana ny renympianakaviana iray zay ny zana momba ny zanany 70 taona manka amin'ny solotsaina rehefa avy any am-piangonany mba hanao tantaram-pianakaviana ary tia ny zanany la 10 taona ny mandre ny tantara mijery ny razambeny. Izany no nahafahan'ny fiakamiana izy ireo manontolo hiaina ny fanahiny Elia. Tokony kolokoloina ireo faka sy sampana ananantsika. Nanolotra ny ainy Jesosy Kristy mba ho soram-panavotana hamonjena ny hafa. Namaly ilay fanontaniana lehibe napetraka tsoba izy, nandresy ny fahafatesana izy ho an'ny olombelona rehetra izay zavatra tsy vitantsika samirery. Azontsika atao anefa ny manatanteraka ireo ordonansy sy soloana teny ary afaka ny ho tonga mpamotsy tokoa isika amin'ny tenim-bohitr'i Ziona ho an'ireo fianakaviantsika mba hahafahantsika hazo sy ny fisandratana fahatampony miaraka amin'izy ireo ka ho vavonjy. Mijoro vavombelona ho amin'ny soram-panavotan'ny mpamonjy sy ny mahazo antoka n'ilay drafitra indray ho antsika sy ny fianakaviantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.